Deschidem cuvântul Domnului la Cartea lui Iosua, pagina 237, și citim din capitolul 6, primele 5 versete. Pagina 237, Iosua, capitolul 6, primele 5 versete. Să ascultăm cuvântul Domnului. Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. Domnul a zis lui Iosua: iată, dau în mâinile tale Ierihonul și pe împăratul lui, pe vitejii lui Iostaș. Înconjurați cetatea, voi toți bărbații de război, dând ocol cetății odată. Așa să faci 6 zile. 7 preoți să poarte înaintea chivotului 7 trâmbițe de corn de berbece. În ziua 7-a să înconjurați cetatea de 7 ori și preoții să sune din trâmbițe. Când vor suna lung din cornul de berbece și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie, fiecare drept înainte. Amin. Să ocupăm locurile. Preubiților, începem un nou studiu în seara aceasta și vorbim despre cetăți împresurate, asaltate, asediate. Bineînțeles că trebuia să începem cu cea mai celebră asediere a vreunei cetăți, și anume asaltul împotriva Ierihonului și căderea acestei cetăți. Aș dori să vă spun mai înainte de toate că cetatea Ierihonului a fost o cetate specială din mai multe puncte de vedere. Nu numai pentru că este prima cetate întâlnită de Israel după trecerea Iordanului în țara Canaan, dar arheologii și istoricii consideră că Ierihonul este primul oraș cetate din istoria lumii, cea mai veche cetate din istoria lumii. Ea este poziționată la o altitudine mult sub nivelul mării. Pentru aceasta are o climă excelentă. Este într-o zonă destul de fertilă, lângă Iordan. Și cetatea aceasta a fost împrejmuită cu ziduri groase și înalte, impenetrabile pentru vremea aceea. Dar noi nu suntem aici la un studiu de istorie și, deși aceste lucruri au o valoare interpretativă pentru noi, aș dori să privim în seara aceasta Ierihonul din punct de vedere spiritual. Pentru că asedierea, împresurarea și asedierea cetății Ierihonului reprezintă războiul. Reprezintă mandatul pe care Dumnezeu ni l-a încredințat în lumea aceasta, războiul pe care noi ca și credincioși îl purtăm în lume și împotriva întăriturilor celui rău. Vorbind din punct de vedere spiritual, noi suntem într-o luptă. O luptă împotriva tot ceea ce reprezintă lumea aceasta. Și vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos spunea, citim în Evanghelia după Ioan 16:33, îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Viața noastră este o viață de luptă. Purtăm un război, suntem angrenați într-un război spiritual pe pământul acesta. De aceea Iuda scria în epistola sa: vă scriu să vă îndemn să vă luptați pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. În 1 Ioan capitolul 5, versetele 4 și 5, cuvântul Domnului ne vorbește despre această luptă împotriva lumii și spune că ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința voastră. Domnul Iisus Hristos vorbește despre lupta Lui cu lumea și cu stăpânitorul lumii acesteia. Și în Evanghelia după Ioan, în 3 instanțe, în capitolele 12, 14 și 16, ne vorbește despre confruntarea între stăpânul împărăției lui Dumnezeu, împăratul împăraților și domnul domnilor, și stăpânitorul lumii acesteia, care este diavolul. Ne spune că stăpânitorul acestei lumi a și fost judecat, este gata, stă gata să fie judecat. Și iată că vine stăpânitorul lumii acesteia la mine, el nu găsește nimic în mine, nu are nimic de care să se agațe în mine, nu e nimic lumesc în mine. Aceasta este lupta la care ne-a chemat Hristos, chemându-ne să călcăm pe urmele Lui, să trăim cum a trăit El. Și mi se pare foarte interesant că Domnul spune ucenicilor Lui, iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Ne-a trimis ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Și este foarte adevărat că din punct de vedere guvernamental, legal, social, fizic, lupii aceștia sfârtecă miei. Dar mandatul pe care Domnul ni l-a dat în lumea aceasta nu a fost să cucerim politic sau militar lumea. Ori de câte ori biserica în istoria ei a crezut că Dumnezeu i-a dat acest mandat, a falimentat, lamentabil. Și există denominații uriașe în lumea aceasta care nu se pot lăuda cu istoria lor, o istorie sângeroasă, crezând că Dumnezeu i-a trimis la cruciade cu sulițe și săbii să treacă prin ascuțișul săbiei pe toți cei care nu cred ca ei. Ne-a trimis ca pe niște miei în mijlocul lupilor, dar ca să luăm cu asalt lumea aceasta și să câștigăm biruință împotriva lumii. Și cucerirea Ierihonului prin cele trei perspective ale acestui asalt împotriva acestei cetăți ne vorbește și ne descrie lupta, războiul pe care noi îl purtăm ca și credincioși în lumea aceasta. Vorbind despre cucerirea Ierihonului, trebuie să vedem această luptă și primele câteva capitole din cartea lui Iosua, care descriu intrarea lui Israel în țara Canaanului și începerea cuceririi acestei țări prin, mai întâi, cucerirea acestei cetăți. Vedem trei perspective, înțelegem lucrul acesta din trei perspective. Și în primul rând, observăm perspectiva ministerială acestui război, acestei lupte spirituale. Încă de la început, din primul capitol al cărții lui Iosua, ni se vorbește despre alegerea acestui om Iosua. Războiul acesta spiritual pe care noi îl purtăm în lumea aceasta nu este un război haotic, în care fiecare se duce de capul lui și face ce crede el că este mai bine. Este o ordine, este o rânduială în armata lui Hristos. E o armată de miei, dar este o armată organizată. Și pentru ca poporul să intre în țara Canaanului, Dumnezeu a structurat, a organizat armata lui pe acest principiu ministerial. Ce înseamnă minister sau un ministru? Înseamnă un om sau un departament, dacă vorbim de minister, împuternicit de guvernul unei țări într-un anumit domeniu de activitate. Și aș vrea să vă spun că fiecare dintre noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, aparținând acestei armate care luptă în lumea aceasta pentru cauza lui Dumnezeu, suntem rânduiți, suntem organizați în această structură de ordin ministerial. Fiecăruia dintre noi ni s-a încredințat un mandat, ni s-a încredințat o poziție în armata aceasta. Avem un curs al nostru, avem o chemare a noastră. Nimeni nu stă degeaba, nu există în armata aceasta lui Hristos oameni care să nu fi fost chemați, cărora să nu le fi fost încredințat un mandat. Dacă stai degeaba, dacă nu lupți, e foarte grav. E foarte grav. În armata lui Hristos, trimisă în lumea aceasta să ia cu asalt întăriturile diavolului, fiecare are o chemare specială, are un loc al lui special. Și Este foarte important să înțelegem acest lucru. Vă rog să observați că Domnul își alege oameni pe care îi trimite în războiul acesta, care poartă războaiele Domnului, cum citim în Scriptură. Și din alegerea lui Iosua ne dăm seama cum ne alege Dumnezeu pe noi, cum lucrează Dumnezeu cu oamenii. Vă rog să observați sistemul acesta folosit de Dumnezeu în cazul lui Iosua. Sunt trei pași în alegerea și trimiterea lui Iosua și în alegerea și trimiterea fiecăruia dintre noi pe care îi folosește Dumnezeu. În primul rând, consacrarea divină. Vă rog să observați ce spune cuvântul Domnului în Iosua, capitolul 1, de la versetul 1, vorbind despre consacrarea divină. Dumnezeu este Cel care alege și determină poziția, scopul și ceea ce trebuie să facă un slujitor al Lui. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: robul meu Moise a murit. Acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban, până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o va da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cuget-o asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te! Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Prea iubiților, tendința noastră ca oameni este să căutăm și să nimerim, să ghicim ce vrea Dumnezeu să facă cu noi. O relația noastră cu Dumnezeu nu-i pe ghicite, nu-i pe nimerite. Dacă tu vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, și ar trebui să vrei, că Dumnezeu vrea să te folosească, Dumnezeu are un spectru larg de preocupări în cadrul acestei armate a sa. Tu trebuie să ai o conexie directă cu Dumnezeu, o revelație divină. Dumnezeu trebuie să te încredințeze pe tine personal de chemarea ta. Marea nenorocire, și dați-mi voie să vă spun care e marea nenorocire, este că noi nu suntem suficient de consacrați și de dedicați să stăm în părtășie cu Dumnezeu, să avem răbdarea și să depunem efortul de a intra într-o relație intimă cu Dumnezeu, de a face tot ce depinde de noi, să-L determinăm pe Dumnezeu să ne comunice, să ne reveleze, să ne descopere chemarea noastră. Și foarte mulți creștini umblă în armata aceasta pe ghicite, pe nimerite. Din cauza aceasta suntem de multe ori frustrați. Pentru că uitați-vă cum umblăm noi pe bâșbâite. Pe bâșbâite trebuia să umblăm până am venit la Hristos. Zice că îl caută măcar bâșbâind. Chiar dacă îl caută bâșbâind, îl găsesc, că Dumnezeu e aproape de ei. Când ai intrat în împărăția lui Hristos, tu nu mai mergi bâșbâind. Tu trebuie să ai o direcție clară și sigură. Dumnezeu vrea să stabilească o relație intimă cu tine. Aduceți-vă aminte de Samuel, mare proroc al lui Dumnezeu. Spune Biblia că s-a dus în casa lui Iese, tatăl lui David. Și în casa aceasta, zice Biblia că trebuia să ungă pe unul dintre ei ca împărat. Și când s-a dus acolo, au dus pe primul, pe cel mai mare, și ascultați marele om al lui Dumnezeu cum o ia pe bâșbâit și spune, pe ăsta trebuie să îl umb. Și Dumnezeu îi spune, nu este el, nu l-am ales. Vine al doilea, dacă nu primul al doilea, nici acesta. Și uite așa, pe bâșbâite merge până când se prinde el și zice, nici ăsta nu e, nici ăsta nu e, nici ăsta nu e și nu mai rămâne niciunul. Ei, de foarte multe ori, așa lucrăm noi, pe bâșbâite, după cum ni se pare. Și suntem așa de frustrați și de neîmpliniți, datorită faptului că nu întotdeauna ne potrivim pe pătrățica care ne aparține. Și ajungem într-un loc unde suntem tot supărați, tot amărâți, tot nu ni se potrivește nimic, parcă tot ce facem se gripează, se încurcă, nimic nu ne iese și de multe ori ne și supărăm pe Dumnezeu ca și când El ne-ar fi pus acolo, când de fapt am luat-o pe bâșbâite și pe nimerite. Metoda prin care Dumnezeu încadrează în rândurile armatei sale este o metodă de consacrare divină în primul rând. Dumnezeu este Cel care l-a chemat pe Iosua și a spus, Iosua, indiferent ce o să-ți spună oamenii, indiferent ce inamici puternici, ce armate, ce coaliții vei ajunge să întâlnești în cucerirea acestei țări, nu te teme. Și cum să se teamă Iosua când Dumnezeu personal a venit și a vorbit cu el și a spus, te trimit și îți voi da țara aceasta în mână. Nimeni nu va putea sta împotriva ta. Păi așa să te tot duci la război. Ei, marea problemă este că de multe ori ne ducem dintr-o îndrăzneală personală, ne ducem că așa ni s-a părut, ne ducem că ne trimit și ne îmbrâncesc alții și ajungem să fim înfrânți în războaiele noastre. Suntem învinși. Pe cine dăm vina? Toată lumea, numai pe noi nu. Ba și pe Dumnezeu. Frați și surori, foarte important, dacă suntem Biserica Domnului, dacă suntem botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, dacă considerăm că suntem templul Duhului Sfânt, ce lucru atât de mare ar fi ca Dumnezeu să comunice cu noi în mod real? Să comunice cu noi în mod real? Eu cred că Dumnezeu poate și vrea să comunice cu noi. Dar de multe ori nu știu dacă are urechi deschise de la noi. Nu știu dacă are inimi deschise care să primească, să stea de vorbă cu Dumnezeu. Avem noi răbdare să stăm de vorbă cu Dumnezeu? Păi dacă Iosua ar fi spus, Doamne, zi mai repede ce ai de zis, că uite, am un popor de sute de mii de oameni, milioane de suflete, care trebuiesc administrați. Nu, Iosua are timp să stea la dispoziția lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să îi facă o consacrare specială, o trimitere personală. Dumnezeu îl trimite personal pe Iosua. N-ajunge că îl crește Moise. N-ajunge că îl slujește pe Moise, măcar că Dumnezeu în felul acesta a răsplătit credincioșia lui în lucruri mai mici și l-a ridicat la lucruri mai mari. Dar Dumnezeu i-a făcut o consacrare divină. Fiecare dintre noi avem în primul rând nevoie de o certitudine că Dumnezeu ne-a chemat și ne-a încredințat lucrarea pe care ne-a dat-o și pe care ne-a încredințat-o. În al doilea rând, după consacrarea divină, urmează confirmarea umană. Mi-aduc aminte de un frate pastor din New York care a avut o foarte mare problemă în biserică. Pentru că un frate a cerut să vină la comitet. Și frații au spus, vină frate. Când a ajuns la comitet a spus, fraților, vreau să vă spun că am avut o vedenie și Domnul mi-a descoperit că trebuie să mă ordinați. Voi trebuie să mă puneți în slujbă și să mă ordinați. Și ăștia au spus, băi frate, știi ce? Foarte bine că Domnul ți-a descoperit, numai acum așteaptă să ne descoperi și nouă. Ei, după consacrarea divină urmează confirmarea umană. Există pericolul ca noi știind, cum a fost de exemplu David. Știți că David a fost uns de Dumnezeu, nu? A fost uns de Dumnezeu. El era împăratul lui Israel. Ce părere aveți dacă puștiul ăsta blond și cu față frumoasă, de a doua zi se ducea cu mâinile în șolduri și spunea, băi, oameni buni, voi știți cine sunt eu? Eu sunt nou împărat al lui Israel. Nu. Nu. Nici măcar când a cântat frumos din harfă, nici măcar atunci când Ionatan, urmașul de drept al tronului, a afirmat, da, tu ești cel care vei lua locul lui Saul și eu voi fi al doilea după tine în împărăție. Nici măcar atunci când a murit Saul, n-a pus mâna pe ceea ce nu i-a încredințat poporul. După consacrarea divină, ai nevoie de confirmarea umană. Ascultați aici. În continuarea capitolului 1, Iosua se duce la popor și încearcă să le dea ordine, să vadă merge sau nu merge, ce a zis Dumnezeu e real sau nu. Și ascultați ce spune aici cuvântul Domnului, în Iosua capitolul 1, de la versetul 16. Ei au răspuns lui Iosua și au zis: vom face tot ce ne-ai poruncit și ne vom duce oriunde ne vei trimite. Te vom asculta în totul, cum am ascultat pe Moise. Condiționat. Numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine cum a fost cu Moise. Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale și care nu va asculta de tot ce îi vei porunci, să fie pedepsit cu moartea. Și acum ascultați, îi spun, poporul îi spune aceleași lucruri pe care i le-a spus Dumnezeu. Întărește-te numai și îmbărbătează-te. Iacă, după consacrarea divină urmează confirmarea umană. Omul acesta nu s-a dus să învârtă sabia pe deasupra să spună: Dumnezeu m-a trimis să fac așa și așa. Nu. El era trimis de Dumnezeu, dar atunci când Dumnezeu l-a consacrat pe Iosua, în același timp a mișcat inima poporului să confirme decizia lui Dumnezeu. Un lucru foarte, foarte important. Dar nu-i de ajuns nici atât. Consacrarea divină și confirmarea umană trebuiesc însoțite de o călăuzire supranaturală. O călăuzire supranaturală. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu i-a spus lui Iosua așa: Iosua, uite, eu îți dau acest mandat, eu îți dau această consacrare. Poporul a spus, îți dăm această confirmare. Dar și Dumnezeu și poporul au condiționat consacrarea și fidelitatea lor de călăuzirea supranaturală a lui Dumnezeu. Vrem să vedem că Dumnezeu ce a făcut cu Moise, face și cu tine. Cum l-a ascultat pe Moise, așa te ascultă și pe tine. Atunci când te vei duce să vorbești cu el pentru noi. Cum a făcut minuni prin Moise, să facă minuni și prin tine. Și ascultați ce călăuzire supranaturală lasă Dumnezeu în viața lui Iosua. Că și noi, preiubiților, suntem trimiși în lumea asta, Marcu 16, duceți-vă în toată lumea. Duceți-vă în toată lumea. Dar cei ce sunt trimiși de Dumnezeu și acceptă acest mandat de a merge ca miei în mijlocul lupilor, nu se descurcă, n-ajung prea departe fără o călăuzire divină. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Știți care e marea noastră problemă în lumea aceasta? Este că Dumnezeu ne-a chemat, dar noi așa foarte în grab am acceptat chemarea Lui. Am acceptat-o în mod haotic, fiecare face ce crede El și de multe ori ne supărăm pe postor că nu știe postorul ce job trebuie să aibă fiecare din biserică. Păi noi ne uităm și vedem, mă, dacă unul e mai bun la una, unul e mai bun la altceva, ne uităm la talentele oamenilor, identificăm talentele oamenilor. Și în baza identificării talentelor oamenilor, îi punem în anumite slujbe, dar Dumnezeu este Cel care dă chemarea și care dă consacrarea. Tu trebuie să știi primul care este chemarea ta în conversația ta cu Dumnezeu. Ascultați! Atunci când Iosua trebuie să meargă la Ierihon și să ia Ierihonul, spune cuvântul Domnului, și așa descrie pasajul acesta, descoperirea dumnezeiască. Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că un om stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și a zis: ești dintre ai noștri sau dintre vrășmașii noștri? El a răspuns: nu! Ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis: ce spune Domnul meu robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua: scoateți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Preubiților, imediat s-a văzut călăuzirea divină. Iosua avea un mandat. A fost ales de Dumnezeu, a fost confirmat de oameni, dar acum, pas cu pas, trebuia să se vadă că Dumnezeu îi vorbește, că Dumnezeu îl călăuzește, că Dumnezeu îl însoțește cu minuni. Țara Canaanului nu putea fi cucerită de un om cu o hoardă de oameni needucați militar. Niște oameni care nu erau îndârjiți în bătălii, nu aveau o istorie militară. Singura metodă de a cuceri țara aceea era intervenția directă a lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Dar mai mult decât atât, ascultați în continuare călăuzirea supranaturală pe care Dumnezeu i-o dă lui Iosua și de care noi avem nevoie fiecare în parte pentru slujba noastră, cea mai mică slujbă pe care o facem în Biserica Domnului. Cea mai mică chemare, o credem cea mai neînsemnată, prin care Dumnezeu ne folosește ca războinici ai Lui în lumea aceasta, trebuie să aibă o însoțire supranaturală. Trebuie să aibă o însoțire supranaturală. Atunci când au trecut Iordanul, aveau râul Iordan în față, și în perioada despre care cuvântul Domnului vorbește aici, Iordanul era destul de adânc. Și-au ajuns cu chivotul în față și Domnul spune, că acum Domnul era în mijlocul taberei și Domnul călăuzea pe Iosua supranatural. Și spune așa, ia pe preoți, spune-le să ia chivotul legământului și mergeți până pe malul Iordanului. Și preoții să-și înmoaie picioarele în apa Iordanului. Și când preoții vor face lucrul acesta, voi pune un zid, voi bara cursul Iordanului. Și apele se vor scurge, voi veți trece ca pe uscat. Prea iubiților, așa s-a întâmplat. Când un act al credinței, preoții și-au înmuiat picioarele în apă, atunci s-a desfăcut Iordanul și au trecut în partea cealaltă ca pe uscat. Asta e călăuzire divină, călăuzire supranaturală. Mai mult decât atât, s-au dus în fața Erihonului. Și acum ne așteptam la Iosua ca un mare comandant de oști, un mare geniu militar, să dea ordin unde să lovească, unde să atace. Ce să atace? Ăștia nu erau înarmați cum erau cele mai bune armate ale vremii. Ăștia nu aveau o metodă militară. Iosua nu era un geniu militar. Noi îl știm luptându-se cu Amalec în pustie și dacă ne aducem bine aminte, când era Moise cu mâinile sus, câștiga Iosua cu poporul, când era Moise cu mâinile jos, pierdea. Iosua a fost un om dependent de intervenția supranaturală a lui Dumnezeu, așa a câștigat bătăliile Iosua. Vă dați seama ce strategie, mă gândesc la oamenii ăștia împresurați în Ierihon, care după primele 2-3 zile au început să caște, să nu știe ce ăștia vor să ne amețească de să învârt în jurul Ierihonului, cei cu ei. Vă dați seama, în fiecare zi dădeau cu teotură. Ba mai mult, le-a zis să tăceți din gură, să nu scoateți o vorbă. În tăcere! A doua zi la fel, a treia zi la fel, a patra zi la fel, a cincea zi la fel, a șasea zi la fel. Înțelege, ce strategie militară e asta? A șaptea zi le-a zis să înconjurați de 7 ori și când vor suna trâmbițele, atunci să strigați. Porunca lui Dumnezeu și zidurile vor cădea. Vreau să vă întreb, au căzut sau n-au căzut zidurile? Mărit să fie în numele Domnului. Ce a făcut Iosua? A luat planul de luptă de la Dumnezeu, l-a transmis poporului, Iosua împreună cu poporul l-au executat în cele mai mici amănunte planul de luptă de bătălie a lui Dumnezeu și cetatea a căzut. Pentru că după consacrarea divină, după confirmarea umană, trebuie să urmeze călăuzirea supranaturală. Vedeți, de aceea suntem așa de păgubiți în viața noastră spirituală, frați și surori. Am primit mântuirea de la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a considerat și ne consideră copiii Lui, ne-a declarat fii ai Lui, născuți din El. Mai mult decât atât, a confirmat prezența Lui în ființele noastre prin Duhul Său cel Sfânt, dar Biblia spune, nu mai umblați cârmuiți de Duhul, urmați călăuziți de Duhul, umblați călăuziți de Duhul. Ei, noi vrem să fim plini de puterea Duhului Sfânt, dar să umblăm după cum ne taie pe noi capul. Păi așa avem succese și biruințe spirituale? Nu. Trebuie să rămânem sub această călăuzire supranaturală. Biserica modernă nu mai crede în supranatural, pentru că, vedeți, noi astăzi am ajuns să fim așa de avansați că aproape că nu mai avem nevoie de supranatural. În urmă cu vreo 50 de ani, dacă te-ai fi dus la cineva acasă, fiind în necunoștință de cauză, și te-ai fi dus acasă la cineva și l-ai fi văzut că apasă pe un buton și se aprinde televizorul, bate din palme și se stinge lumina, ai fi crezut că e călăuzit de supranatural. Ei, omul și-a creat în jurul lui un supranatural al lui. Nu mai avem nevoie de supranaturalul lui Dumnezeu. De fapt, nici nu știu dacă mai avem o viziune corectă cu privire la ce înseamnă acest război spiritual pe care noi îl purtăm. De aceea aș vrea să trec mai departe și să vă vorbesc despre a doua perspectivă. Prima perspectivă este perspectiva ministerială. A doua perspectivă este perspectiva morală. Ierihonul n-a fost dat spre nimicire și nimicire totală datorită faptului că Dumnezeu e părtinitor, i-a plăcut mai mult de evrei decât de cananiți. Canaanul era la vremea aceea cea mai păgână civilizație. Era o civilizație ocultă. În țara aceea trăiau oameni care își dădeau fiii să fie sacrificați în cinstea dumnezeilor lor. Imoralitatea ajunsese în cele mai mari adâncimi ale ei. Păcatele în care trăiau acești oameni au ajuns la cer. Și Dumnezeu a vrut să nimicească poporul acesta și în special Ierihonul, cetatea Ierihonului, care a fost dat spre nimicire totală, dar foarte interesant, și acum intrăm în această perspectivă morală, poporului s-a spus să nu luați nimic de acolo, totul să fie nimicit, nu cruțați nimic, totul este dat spre nimicire. Ba mai mult, Dumnezeu a așezat un blestem la Ierihon și a spus, dacă cineva vrea să reconstruiască vreodată acest Ierihon, să o facă cu prețul primului lui copil, întâiul lui născut, o să-i pună temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile. Adică, cu alte cuvinte, toți copiii lui vor muri, toți fiii lui vor muri. Va începe construcția dându-și pe cel mai mare și o va sfârși dându-l pe cel mai mic. De la primul până la ultimul, toți vor fi sacrificați pentru a reconstrui această cetate blestemată. Preiubiților, în războiul nostru trebuie să avem întotdeauna această perspectivă morală. Dacă noi știm că Dumnezeu ne-a ales, dacă Dumnezeu ne-a comunicat și ne-a consacrat această alegere, dacă am primit confirmarea oamenilor și dacă avem călăuzirea lui Dumnezeu, primul lucru pe care trebuie să-l eradicăm, împotriva căruia trebuie să luptăm până la moarte, este păcatul. Pentru că așa spune Apostolul Pavel, voi nu v-ați împotrivit până la sânge în lupta împotriva păcatului. Ce simbolizează sângele? Viața. Adică lupta împotriva păcatului este o viață, este o luptă pe viață și pe moarte. Ori noi pe păcat, ori păcatul pe noi ne distruge. Nu există compromis în războiul acesta. De aceea trebuie să avem această perspectivă morală. Ascultați, la 1 Regi, capitolul 16, cuvântul Domnului spune că în vremea lui Ahab a fost reconstruit Ierihonul împotriva poruncii lui Dumnezeu și a blestemului pe care Dumnezeu l-a așezat împotriva acestei cetăți. Și spune Biblia în versetul 34 din 1 Împărați 16, pe vremea lui a lui Ahab, el din Betel a zidit iarăși Ierihonul, i-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiul lui născut, și i-a pus porțile, adică a încheiat lucrarea, cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun. Există un blestem de nimicire așezat de Dumnezeu împotriva păcatului. Plata păcatului este moartea. De aceea, atunci când Acan a poftit și a luat din lucrurile sortite nimicirii, a adus blestemul acesta peste toată adunarea. Ascultați ce spune cuvântul Domnului aici, ce le spune Iosua. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire, că dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Scumpii mei, atunci când noi care ne declarăm poporul lui Dumnezeu, acceptăm păcat în viața noastră. Noi aducem în poporul lui Dumnezeu nenorocire. Noi aducem în viața noastră nenorocire. Acolo unde este păcat, acolo unde e desfrâu, acolo unde e nelegiuire, Dumnezeu nu lucrează. De aceea, să avem în războiul acesta, în lupta aceasta, această perspectivă morală. Câtă vreme noi ne păstrăm neîntinați, avem biruință. Când ne-am întinat, suntem înfrânți. Vom vorbi data viitoare despre cucerirea cetății Ai, o cetate neînsemnată. Da, pe cetatea asta Ai o puteau pulveriza pur și simplu. Știți ce s-a întâmplat? Au dat dosul și au fugit și au pierdut lupta. Pentru că principiul este Dumnezeu e cu noi atâta vreme cât noi suntem cu El. Înaintea uneia dintre cele mai mari bătălii din războiul civil aici în America, un om l-a întrebat pe președintele Lincoln: ce zici, domnule președinte, e Dumnezeu cu noi? Și președintele a spus: nu sunt chiar așa preocupat să știu dacă Dumnezeu este cu noi, cât sunt preocupat să știu dacă eu și poporul acesta suntem cu Dumnezeu. Pentru că principiul este, ascultă Iuda, când tu vei fi cu Dumnezeu, Dumnezeu va fi cu tine. Dar dacă tu îl vei părăsi, și El te va părăsi. Și pentru că Acan a călcat porunca, a dus nenorocire în tabără. Pentru că a călcat porunca, au fost înfrânți, au fost biruiți. Fără să avem această perspectivă morală a războiului nostru, că trebuie să luptăm după rânduieli, trebuie să ne păstrăm integritatea de copii ai lui Dumnezeu. Noi ne vom lupta, dar ne vom lupta în zadar. Vom fi biruiți. Dumnezeu nu onorează o viață compromisă. Dumnezeu nu dă biruință acolo unde nu este sfințenie. A treia perspectivă este perspectiva misionară. Războiul acesta pe care noi îl purtăm în lume trebuie să aibă ca încununare, ca succes, nu cât de mult dărâmăm, stricăm și nimicim. Noi nu suntem o armată care nimicește. Noi, din punct de vedere spiritual, dărâmăm întăriturile diavolului. Scopul nostru în lumea aceasta este de a câștiga oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Și ceea ce mi se pare extraordinar este că în cetatea aceasta blestemată de Dumnezeu, cetatea aceasta sortită nimicirii, Dumnezeu a găsit o casă pe care să o salveze, pe care să o mântuiască. Și nu s-a dus să caute pe cel mai moral om din Ierihon, probabil că nu era niciunul. Dar s-a dus și a căutat-o poate pe cea mai ingrată, pe cea mai josnică ființă, o stricată. O femeie de moravuri ușoare, pe nume Rahav, care pe semne își întreținea, după autoritatea pe care ea o avea în familia ei, probabil că o întreținea financiar pe familia ei, prin prostituție. Acolo ajung iscoadele. Acum vă rog să observați ceva extraordinar. Și știți istoria lui Rahav, dar aș vrea să subliniez un amănunt, ca să vedeți că aici este vorba de puterea mântuitoare și de puterea misionară, de scopul misionar, perspectiva misionară a războiului pe care noi ca biserică îl ducem în lumea aceasta. Ăsta e scopul nostru, să câștigăm suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Asta e biruința bisericii. Biruința bisericii nu este să cumpere acte de locașuri de cult și să fie biserici numeroase, mari, să ne lăudăm cu programe. Nu! Nu asta e biruința noastră. Biruința noastră este când oamenii vin la mântuire. Așa câștigăm noi războiul acesta. Ascultați. I-au spus lui Rahav așa, au făcut un legământ cu Rahav, iscoadele, și au spus: uite, noi îți promitem că nimic nu se va întâmpla rău nici ție, nici casei tale, pentru că tu te-ai purtat cu bunăvoință față de noi. Dar există niște condiții. Și condițiile sunt următoarele. În primul rând, să atârni un fir cărămiziu la fereastră ca noi să știm unde să protejăm atunci când vom ataca. Și în al doilea rând, toți membrii casei tale, părinți, frați, surori, toată lumea din casa ta, din familia ta, să stea în casă cu tine. Dacă vreunul va ieși afară, sângele lui va cădea asupra capului lui. Ascultați. Cuvântul Domnului spune că atunci când poporul a trecut Iordanul, s-a făcut tăierea împrejur, pentru că toți cei care fuseseră ieșiți din Egipt și care fuseseră tăiați împrejur, muriseră în pustie, în afară de Iosua și Caleb. S-a ridicat o nouă generație de oameni care Biblia spune că nu fuseseră în călătorie tăiați împrejur. Tăierea împrejur era semnul legământului că ei îi aparțin lui Dumnezeu și că ei fac parte din poporul lui Dumnezeu. Și toți au trebuit să facă tăierea împrejur și al doilea lucru, au prăznuit Paștele. Și odată cu prăznuirea Paștelor a încetat mana, a încetat să cadă mana. Au prăznuit Paștele. Acum vă rog să observați la Rahav. Pentru Rahav și familia ei a sosit Paștele. Vă aduceți aminte ce a fost Paștele? În Egipt, atunci când a venit îngerul nimicitor al morții, fiecare din Israel a trebuit să ungă ușiorii cu sângele jertfei și s-a poruncit ca fiecare casă a lui Israel să stea în lăuntru, să fie la protecția, sub protecția acelui sânge. Exact același Paște a fost garanția mântuirii lui Rahav. Pentru că la fereastra ei a trebuit să atârne o funie cărămizie care reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos. Așa se capătă mântuirea, prin sângele Domnului Iisus Hristos este semnul protector care ne asigură mântuirea. Și s-a poruncit casei ei să stea în lăuntru. Iată Paștele casei lui Rahav. Dar mai mult decât atât. Versetul 25 din Iosua 6. Iosua a lăsat cu viață pe curva Rahav, casa tatălui ei și pe toți ai ei. Și acum ascultați. A locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi, pentru că ascunsese solii pe care îi trimisese Iosua să-i scodească Ierihonul. Și ascultați unde o găsiți pe Rahav. Dacă întoarcem paginile Sfintelor Scripturi, observăm că femeia aceasta a fost complet reabilitată. Dintr-o femeie de moravuri ușoare, femeia aceasta a devenit o soție și o mamă ideală. Meritoasă destul să apară în cartea neamului lui Iisus Hristos. Și ascultați aici. În versetul 5 din Matei capitolul 1 spune, Salmon a născut pe Boaz, Boaz este soțul lui Rut, Moabita, Salmon a născut pe Boaz din Rahav. Prin aceasta dovedind că ea a căpătat dreptul la intrare în familia lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu. Ceea ce de fapt se întâmplă ori de câte ori cineva este mântuit. Să nu pierdem aceste trei perspective ale cuceririi Ierihonului. În primul rând, perspectiva ministerială. Fiecare dintre noi suntem chemați să luptăm în armata lui Dumnezeu. Dar pentru a ne face datoria în mod conștiincios și la locul potrivit, noi trebuie să avem o legătură intimă cu Dumnezeu și Dumnezeu trebuie să ne descopere chemarea noastră și locul nostru în această armată glorioasă. Trebuie să fim consacrați de Dumnezeu, chemați de Dumnezeu. Trebuie să existe confirmarea umană, dar apoi trebuie să fie pentru tot restul vieții noastre călăuzirea supranaturală a lui Dumnezeu. Aceasta este perspectiva ministerială a fiecăruia dintre noi. În al doilea rând, perspectiva morală. Să nu uităm, cheia succesului nu este câte sulițe avem, nu este ce armament avem. Cheia succesului nu este geniul militar al vreunui conducător. Cheia succesului este sfințenia noastră. Este o viață trăită după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu onorează o viață trăită după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu onorează păcatul. De aceea să nu uităm niciodată de perspectiva morală. Au cucerit Ierihonul, o cetate întărită, o cetate puternică, poate cea mai puternică din vremea aceea. A căzut când nu mai au încercuit-o, au înconjurat-o. S-au dus la Ai, o cetate mică și neînsemnată, și-au pierdut lupta. Pentru că integritatea lor morală fusese compromisă și au fost învinși. Perspectiva morală. Și în al treilea rând, să nu uităm de perspectiva misionară. Scopul pentru care suntem noi în lumea aceasta e nu să învârtim săbii. Nu este să jignim oameni. Nu este să demolăm instituții umane. Scopul nostru în lumea aceasta, al luptei pe care noi o purtăm, este să salvăm suflete pierdute. Este o perspectivă misionară. În felul acesta vom putea să fim utili ca slujitori ai lui Dumnezeu. Ne ridicăm cu toții în picioare.